Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol te Pinjar.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Pećimale ašundalen la čirat, ašunena savatosko romanote.
Poštovani slušalci, dobroveče. Slušate subotnje izdanje Sveta Roma.
Ani avdivesutne emisija romanotem kašunen kotarodova, sar jek temovela čačuno opalo so ani piride jakič hipna kavela devlikano lil. O romao doja devlikani postik, kjer de anglo paše duišel veršipe. Ani avdivesutni emisija kavakara, kotar relacije maškardu i čivija taj religiozno pačavi be, kamot havatu menge paramisi kotar odova, sar ulo romano eduku i be.
U današnjem izdanju Sveta Roma slušat ćete o tome kako jedan narod postaje pravi, tek onda kada na svoj jezik prevede sveto pismo. Romi su tu Božiju knjigu dobili pre skoro dva veka. U današnjoj emisiji govorit ćemo vam o vezi između jezika i religioznih shvatanja. Ispričat ćemo vam i priču o tome kako je nastala romska pismenost.
Ini arato romano temtumenca džibiš sahatja mangatu menge lačirat.
Sa vama smo do 20 časova. Želimo vam prijatno veče.
Oči su joj vatra živa. Lepa li je, kosa plava, zabole me od nje glava. Ne znam ja, ne znam ja šta ću tobom, ženo ja, kamera. Da li znaš koliko te volim ja? Ne znam ja, ne znam ja šta ću tobom, ženo ja, kamera. Da li znaš koliko te volim?
Thank you.
Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
U današnjoj emisiji ćemo vam govoriti o biblijskim društvima i prevođenju svetopisamskih tekstova sa posebnim osvrtom na tekstove na romskom jeziku. Naime, uloga biblijskih i misionarskih društava u prevođenju i izdavačkoj delatnosti svetopisamskih tekstova na različitim jezicima je veoma velika. Prvo takvo društvo, osnovano je 1804. godine, rekli smo vam to već, zvalo se Britansko i inostrano biblijsko društvo za Wales, Kraljevinu i za svet. Najprej izdavalo postojeće biblijske prevode, a onda prevode Novog Zaveta na hindustanskom i urdu jeziku, koji je preveo pionir u misionarskom radu Henry Martin 1812. kao i prvi savremeni afrički prevod iz 1816. godine na bulom jeziku, kojim govori jedno istoimeno pleme koje je živelo u današnjoj državi Sierra Leone. 20. godina. Kasnije nastavio i prvi prevod Evanđelja po Luki na romski jezik, tačnije na kalo dijalekat. Inače, da vam kažemo i to da među Romima, posebno na ovim prostorima, nije bilo misionara, već su prevode biblijskih tekstova na romski jezik radile osobe koje su bile školovane i koje su imale osnovna znanja iz ovih oblasti. Mada ima i slučajeva da su prevode Novog Zaveta na romski jezik radile osobe koje su pripadale protestantskoj religiji, što nije retko ni u drugim evropskim zemljama. Naime, najveći broj prevoda svetopisamskih tekstova na romski jezik upravo su uradili prevodioci koji su pripadali tim konfesijama, takođe je štampanje pomognuto od strane tih crkava. Međutim, brojni su prevodi takođe koje su preveli obični pismeni ljudi, kao što je to, na primjer, akademik Rade Uhlik, koji je preveo Evanđelje po Luki 1937. godine, ili pak Trifun Dimić, koji je preveo i Stari i Novi Zavet, kao što su to sada nedavno učinili sa Novim Zavetom i još nekim evanđeljima trojica mladih ljudi. Hajdemo sada da čujemo šta i kako je počelo sa tim biblijskim društvima.
Sredinom 30. godina 19. veka nastala su mnoga misionarska društva, kao na primjer Holandsko biblijsko društvo, Američko biblijsko društvo i Nacionalno biblijsko društvo Škotske. Sva su započela da prevode Bibliju. To isto činili su rimokatolički misionari u Indiji, Africi i arapskim zemljama. Savremeni misionarski pokret razvijao se tokom cijelog 19. i u prvoj polovini 20. veka. Praktično svako misionarsko društvo imalo je udela u tome. Glavni prevodioci bili su mahom misionari, mada su uključivali u rad i stručnjake. Biblijska društva su podsticala rad na prevođenju. Ona su štampala prevode i distribuirala ih, uglavnom pomagala pri nekim problemima. Samo je Holandsko biblijsko društvo školovalo svoje lingviste i specijalizovalo ih za prevodioce. Od završetka Drugog svjetskog rata nastale su velike promjene u načinu biblijskog prevođenja. Godine 1934. osnovano je udruženje Wycliffe-ovi prevodioci Biblije u cilju približavanja Biblije ljudima na maternjem jeziku. Sada je to udruženje preraslo u najveće misionarsko društvo na svetu. Ono ima oko 3000 misionara koji vrše svoju službu veoma savjesno na 700 jezika. Ujedinjena biblijska društva Stuttgart imaju još širi program koji zahvata neke od većih jezika svijeta, kao što su hindu, kineski i arapski. Ova organizacija objedinjuje 60 nacionalnih društava. Kako rimokatolici, tako i protestanti sarađuju u ovom poslu. Drugi Vatikanski koncil ohrabrio je rimokatolike da čitaju sveto pismo na maternjem jeziku. Da bi se za novi prevod zadobila široka podrška, održavali su i prevodilačke seminare, konsultacije. Nekim ljudima je teško da prihvate promjene u tekstu na koji su navikli od detinjstva, pa se njihova mišljenja moraju uzeti i u obzir. Ako se donese odluka o novom prevodu, odabiraju se i prevodioci i obučavaju. Oni će sačiniti prve verzije, razmjenjivati ih između sebe i beležiti primjedbe i zapažanja. Zatim se njihov usaglašeni tekst šalje timu stručnjaka za Bibliju i jezik koji će poslati pismene primjedbe. Ukoliko ih prevodioci ne prihvate, oni će se proučiti na sastanku stručnjaka i visoke crkvene ličnosti dobijaju verziju prevoda da bi ga podržavale u crkvi kada bude objavljen. Danas hiljade ljudi rade na tome da Bibliju učini jasnijom za običnog čovjeka. Ima više stotine etničkih grupa, uglavnom malih, sa nepostojećim prevodom koji bi udovoljavao njihovoj potrebi, a pošto se jezici stalno razvijaju, stručnjaci biblijskih društava smatraju da se svi prevodi posle svakih 30 godina moraju revidirati, piše u odrednici o biblijskom društvu u enciklopediji pravoslavlja, odakle uglavnom uzimamo sadržaj pojedinih evanđelja na romskom jeziku.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji želimo da vam kažemo i još nekoliko reči da su u pojedinim državama formirane komisije za provođenje novog zavata pri biblijskim društvima, kao na primjer u Srbiji, ali je taj pokušaj propao. Kasnije je formirana komisija koja osim prevoda evanđelja po Marku pretvorila i čitav novi zavet, a kasnije i stari zavet. Međutim, došli smo do trenutka kada moramo da vam kažemo nekoliko reči o tome kada je i kako započelo prevođenje, odnosno upotreba evanđelja na ovim prostorima. Naime, većina ljudi zna da je pokojni Trifun Dimić preveo Novi Zavet, a kasnije Stari, na romski jezik, a kasnije je preveo i Služebnik i Trebnik i još mnogo toga. Međutim, mora da se zna i činjenica da je Sveto pismo, odnosno njegov jedan deo, tačnije evanđelje po Luki, prevedeno mnogo ranije. 1938. godine je objavljeno ovo evanđelje i po njemu se čitalo i učilo u mnogim crkvama. U jednoj od njih pričali smo vam iz jednog teksta šta se događalo, a sad smo pronašli i drugi tekst koji je objavljen u Politici i koji želimo da vam in extenso kažemo. U njemu se veli: Cigani su plakali, ljubili se, igrajući, padali u ekstazu radosti što su prvi put razumeli reči Hristove nauke. Zapisano je u ovom tekstu. Između predanja i Hristove nauke postoji osjetna kontradikcija ukoliko se odnosi na cigane, jer predanje veli da je Bog prokleo ciganski rod, uništio im faraonsku samostalnost i naposletku im zabranio da se mole na svom jeziku. To su naravno neke legende koje ne govore u prilog Romima. Zato prvo čitanje prevedenog evanđelja koje se dogodilo pre rata, pre Drugog svjetskog rata, evanđelja po Luki, dogodilo se u selu Privlaka kod Vinkovaca, koju je sagradio, sad i to je veoma važno, jedan Rom, i koje predstavlja istorijski datum u životu naših Roma koji veruju da su kroz tolike vekove okajali grehove svojih predaka i postali dostojni Božje milosti. Naime, mi ćemo vam govoriti i o tim grehovima, ali sada da kažemo još nešto o ovome. Ovaj događaj koji je istovremeno i jedinstven u pastirskom životu naše Svetosavske crkve, prepratila je ciganska masa, kaže se u tekstu, kišom suza, radosnice i tradicionalnim igrama punim egzotičnog zanosa. Ciganima se pripisuje, kaže autor teksta, komski faraonska sorta. Ne ljute se oni na to, već su čak gordi na svoju davnu prošlost koja je po njihovom verovanju obeležena jednom velikom kulturnom epohom kao što su egipatske piramide i spomenici ovdašnje kulture iz koje oni veruju da nose svoje poreklo, što naravno nije tačno, dokazali su kasnije romolozi. I kao što često čitavi narodi ne znaju svoje pretke, izvesno velika vremena davne prošlosti tako stigani koji govore jermenski tvrde da su potomci neumrlih faraona. Čuje se to sada i u novije vreme, međutim, rekoh već, brojni istraživači su pokazali i dokazali da su Romi došli iz Indije. A evo šta u nastavku ovoga teksta stoji. Tekst je inače objavljen 1938. godine i koristi termin ciganin, a ne Rom.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Mi, kojima su ciganski jezik, njihov način života i običaj još uvek obavijeni velom tajni, svrstavamo ih pod generalni pojam cigani. Možda i ne slutimo da kod velikog broja izazivamo time revolt. Jer faraonski cigani čergari i oni koji vode poreklo od njih i govore starim faraonskim jezikom, vrlo su ponosni. Za cigane koji govore iskvarenim rumunskim jezikom, oni tvrde da nisu cigani i da nisu dostojni da nose cigansko ime.
Što naravno također nije tačno, jer u to vreme gospodin Komski ili nije imao saznanja o tome odakle su došli Romi, kako na ove prostore, tako i na prostore Hrvatske i Vojvodine, kao i istočne Srbije, gde se koristi ovaj jezik o kome on govori.
Cigani u Privlaci pripadaju pravoj faraonskoj rasi. Doselili su se u Privlaku pre nekoliko stotina godina, tamo stekli sva građanska, pa čak i prava kao i ostali slovenski seljaci. Ova ciganska prilično čista kolonija snabdeva dobar deo prvoklasnih muzičkih orkestara koji sviraju po najotmenijim lokalima naše prestonice Zagreba i Primorja. Violinska žica privlačkih cigana dirigovala je nogama vojvode od Kenta da na našem Primorju nauči vranjanku.
Bilo je to jednom prilikom kada je vojvoda od Kenta, kasniji kralj Đorđ, dolazio na godišnji odmor na Primorje i tom prilikom slušao romsku muziku. A kako je jedan Rom podigao crkvu i poklonio joj svoje imanje, saznaćemo također iz nastavka ovoga teksta. U njemu se kaže, pošto su izgubili svoju političku samostalnost, kaže u ovom tekstu, cigani u svom predanju šaljivo prikazuju gubitak crkvene samostalnosti. Oni veruju da su imali ogroman hram od belog mermera, ali su ga zamenili sa Rimljanima, a negde govore i sa Srbima, za sir. Rimljani su im dali u zamenu za hram od mermera, hram od sira, iste veličine. Cigane su sekli komad po komad, dok nisu pojeli i poslednje parče. Između mnogih ciganskih jedinstvenosti privlačkog naselja, znači Privlaka je sela u sadašnjoj Republici Hrvatskoj, odskače jedan koji verovatno u našoj zemlji nema sličnosti. Sada već pokojni, i to davno pokojni, ciganin Čedomir Nikolić svirao je i trgovao celoga života svoga, kupeći paru po paru da bi vratio onu količinu sira koju su njegovi preci pod navodnicima pojeli i sad idao u svom naselju pravoslavnu crkvu. Šta više, on je fizički radnik bio na toj crkvi, pomagao je od njenog podignuća. Kad je crkva bila gotova, Čedomir je ostalo još pristojno imanje. Umirući 1923. godine, on je ostatak svog imanja zaveštao crkvi. Umro je zadovoljan što je još za života učinio jednu bogougodan posao, a sahranjen je pored crkve gde je još za života podigao grobnicu u kojoj i sada počiva. Na nadgrobnom spomeniku ispisano je zlatnim slovima Ovde počivaju Čedomir i Mara Nikolić, osnivači ove crkve. Umro je Čedomir 25. septembra 1925. godine u 58. godini života. Za njegovu ženu Maru, koja je u to vreme kada je ovaj tekst pisan još živa, ostavljeno je na spomeniku prazan datum i godina njene smrti. Iznad ulaznih vrata crkve uzidana je mermerna ploča sa natpisom: "Ovaj spomenik podiže Čedomir Nikolić na slavu Boga, a u korist čovečanstvu 1914. godine." Znači pre tačno 101 godinu. I zaista, crkva je svakog leta proštenište svih romskih i slavonskih cigana. Stotine kole, hiljade cigana iz udaljenih mesta putuju po nekoliko dana kako bi iz ove crkve uputili molitvu Bogu, piše u ovom tekstu i dodaje se sledeće.
Pored popularnosti koju crkva uživa ne samo među pravoslavnim ciganima, već i među katoličkim življem, starosedelaca meštena ove godine se proneo glas da će za vreme službe Božije prvi put čitati Evanđelje na ciganskom jeziku. Sveštenik gospodin Lazar Stanimirović iz Mirkovaca, pod čiju parohiju spada i Privlaka, rukovođen Hristovom naukom da se njegova reč može propovedati na svim jezicima, pribavio je tek izašli prevod Evanđelja na ciganski jezik. Interesovanje je bilo ogromno. Došao je i veći broj katolika koje je čitanje Evanđelje na ciganskom jeziku interesovalo. Mnoge muzičke kapele u našoj zemlji priredile su toga dana, jer su privlački cigani rasuti širom zemlje pohrlili u rodni kraj da kod svoje kuće čuju na maternjem jeziku reči koje Isus Hristos je propovedao. Osvanuo je dan koji je sobom doneo svečani izgled ciganskom naselju. Crkva je iskićena zelenilom i cvećem, isto tako i oltar u njoj. Kićenjem je rukovodila baba Mara, žena osnivača Čedomira Nikolića. Oko 10 časova došao je iz susednih Mirkovaca sveštenik gospodin Stanimirović. Cigani, veliki i mali, žene i deca, dočekivali su ga svaki ispred svoje kuće. Prilazili su mu i celivali ga u ruku, tražeći blagoslov. Ko bi rekao da se u ovim faraoncima krije toliko versko osjećanje? U grozničevom iščekivanju otpočeo je gospodin Stanimirović službu Božiju. Najpre u običajnim crkvenim jezikom, pa onda kada je došao na red čitanje Evanđelja, pročitao je i nekoliko pasusa čistim ciganskim jezikom. To je bio najsvečaniji moment za ove cigane. U prvim trenucima zagledali su se u netremicu sveštenika, kao da ne veruju svojim očima i ušima. Posle se preko lica mase razvukao osmeh blaženstva, da bi iza toga nastupilo drhtenje debelih usana i najzad plač radosti. Sveštenik je izgleda i sam osetio važnost toga momenta, pa je povišenim glasom naglašavao svaku reč iz ciganskog Evanđelja. Za to vreme je grobnu tišinu remetio jece, ljudi i žena preplanulog lica. U plaču je vodio predstavnik beogradskih cigana Tanasije Jovanović, koji se u ovom kraju plasirao kao dobar verač, mada se predamnom toliko zbunio da je prosto zapeo. Ipak mi je sa uspehom digao banku na Beleku.
Ostavimo verača po strani, malo čas smo čuli jednu reč koju treba objasniti. Naime, Romi su, kaže se u tekstu, prilazili svešteniku, celivali ga u ruku i tražili blagoslov. Ta reč je nedovoljno poznata i među Romima i mi ćemo vam sada reći nešto više o tome. Naime, u Starom Zavetu blagoslov je imao veliki značaj i mnoštvo značenja. Blagoslov je svetinja. Dovoljno je prisetiti se Abrahama, Isaka i Jakova. Naime, to u knjizi Brojeva u 22. glavi beleži se događaj Jubileumom po pitanju blagoslova i prokletstva. Posebno je bitan Avramov ili Aronov blagoslov u Starom Zavetu. U Novom Zavetu Isus blagosilja decu i apostole i hlebove. forma blagoslova razlikuje se u Starom zavetu, jer blagoslov se vrši na način polaganja ruke na glavu i uzdižući ruke Jakov, stoji tamo zapisano, Jakov blagosilja Josipovu decu stavljajući na njih ruke. Kod blagosiljanja je drugačija formula, također Isus na drugačiji način blagosilja dečicu, a drugačije svoje učenike prilikom svog uspenja na nebo. Osim izgovorenih reči, važan je i položaj ruku i gesta. Hrišćanstvo iz Starog zaveta preuzima blagoslov u duhovnom smislu kao zaziv Božje moći i milosti nad nekim ili podela tih darova nekome u Božje ime. Spoljni znak kojim se blagoslov na latinskom benedicto u hrišćanskom podjeljuje redovito je znak križa načinjen rukom, stoji u enciklopediji, prema osobi ili stvari nad kojom se zaziva i udjeljuje Božja pomoć, ili pak znak križa učinjen palcem neposredno na objektu koji se blagosilja. Kada je blagoslov se podeljuje škropljenjem blagoslovenom vodicom ili pak zajedno i znakom krsta i škropljenjem blagoslovenom vodicom. Poznat je i blagoslov s presvetim oltarskim sakramentom. Jedan i drugi znak propraćen je redovito propisanim rečima koje sadrže opseg i područje blagoslova. Na hršćanskom istoku uobičajeno da blagoslov sa ikonom Isusa Hrista, Bogorodice i nekog od svetaca. Također poznate su i papinski blagoslovi na latinskom koji se kaže urbi et orbi, gradu i svetu kojeg dodeljuje papa, ali na Uskrsu. U evangelističkih pak crkvama blagoslov se podeljuje na službi Božjoj prilikom konfirmacije, venčanja ili pak zaređenja. Oni koriste takozvani Aronov blagoslov koji smo malo čas spomenuli. To je vrlo svečan čin koji se peva posebno svečanim napevom. Osim biskupa i sveštenika blagosiljati mogu i roditelji, posebno glave porodice u ime Boga nazivaju zaštitu, spas i Božju pomoć. Osim blagoslova postoji i blagoslovine, odnosno sakramentlije. One su ustanovljene od crkve, naravno katoličke, da proizvode određene duhovne učinke u onima kojima se obavlja. Postoje je i zaklinjanje kojima se osoba ili stvar uzima od prokletstva, greha i vlasti zla. Delitelj glavnine blagoslova je sveštenik. Neke su pridržavane po papi, kao na primjer posjetite palija i pomazanje cara, neke obavlja biskup, na primjer po stavljanjem opata, posveta crkve, kaleža, krunjenje kralja, i neke obavljaju i sami vernici, na primjer blagoslov hrane, stana i drugo. Ovaj tekst smo preuzeli iz jedne od enciklopedija koja je pisana na hrvatskom jeziku, a radi vjerodostojnosti tako smo je i pročitali. U narednim emisijama bit će reći o tome šta piše u enciklopedijama Srpske pravoslavne crkve o tome. Thank you.
Slušači Vale Ašundalen, a kava sine saso, gati sargijan vaša vdive sutnije emisija. Oveni saste taj bahtale, mangela tumenge hem.